Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Am ajuns la emisiunea cu numărul 24, așa că astăzi vom discuta, vom dezbate câteva idei din capitolul 24 din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, cartea care stă la baza discuțiilor din emisiunea noastră. Și așa cum v-ați obișnuit, înainte de a începe discuția din platou, urmărim un material video care este un rezumat al acestui capitol. Împreună cu mine se află astăzi pastorul Iacob Pop. Bine ați revenit la Între bine și rău.
Vă mulțumesc pentru o nouă invitație.
Urmărim materialul video și apoi începem dezbaterea.
Cheia pentru înțelegerea marii dezamăgiri din 1840 și 4 se afla în mesajul sanctuarului. Odată înțeles, au văzut mâna lui Dumnezeu călăuzind mișcarea adventistă. Pe măsură ce au înțeles, au văzut un sistem complet de adevăr, interconectat armonios. În capitolul 24 vom vedea aplicațiile și corelațiile dintre Sfânta Sfintelor din Cer și diverse pasaje și relatări din Biblie. Așa cum Maria a mers la mormânt și a fost devastată când nu l-a găsit pe Iisus, la fel și credincioșii din 1840 și 4 au fost zdrobiți când Iisus nu a venit așa cum sperau. Dar așa cum Maria s-a întors și l-a văzut pe Iisus în grădină, la fel și credincioșii au realizat că deși Iisus nu venise, el își continua lucrarea în Sfânta Sfintelor. Ei au văzut un mare preot plin de compasiune care în curând avea să devină rege și eliberator. În timp, au văzut că împlinirea mesajului primului înger, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Nu se referea la a doua venire a lui Iisus, ci la lucrarea lui în Sfânta Sfintelor, prin judecata de cercetare. În Maleahi 3, versetul 1, și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Ei se așteptau ca Iisus să revină pe pământ, dar nu erau încă pregătiți să-și întâlnească Domnul. În următoarele două versete se spune, cine poate suferi ziua venirii lui, explicând în continuare solemnitatea judecății. Cei care vor fi în viață pe pământ când mijlocirea lui Hristos va înceta, vor sta înaintea lui Dumnezeu cu hainele nepătate, purificate prin harul său și prin propriile lupte sârguincioase împotriva răului. Următoarele două versete, versetele 4 și 5 din Maleahi, vorbesc despre venirea Domnului. Astfel vedem venirea lui Iisus ca mare preot în Daniel, capitolul 8, versetul 14, Daniel, capitolul 7, versetul 13 și Maleahi 3. Toate descriu același eveniment. Vedem acest lucru și ca venirea mirelui la nuntă în capitolul 25 din Matei, în parabola celor 10 fecioare descrisă de Iisus. În această parabolă, venirea mirelui are loc înainte de căsătorie, iar căsătoria simbolizează primirea lui Hristos de către împărăția sa. Mireasa este descrisă și ca noul Ierusalim în Apocalipsa 21, versetele 9 și 10. Mireasa reprezintă orașul sfânt. Fecioarele merg să întâlnească mirele, simboluri ale bisericii. În Apocalipsa 19, poporul lui Dumnezeu este descris ca fiind oaspeți la cina nunții. Dacă sunt oaspeți, atunci nu pot fi și mireasă. Iată, mirele vine, s-a predicat în 1844 și mii de oameni așteptau revenirea imediată a lui Iisus. Dar la timpul stabilit, mirele nu a venit pe pământ, ci s-a dus la cel îmbătrânit de zile, la cina nunții, la primirea lui Hristos în împărăția sa. Urmașii lui Hristos trebuie să aștepte ca Iisus să se întoarcă de la nuntă, așa cum este menționat în Luca 12:36. cei care au așteptat și au îndurat amarul dezamăgirii, care au cercetat scripturile și l-au urmat pe Iisus prin sanctuar, au dobândit o înțelegere mai profundă. Vedem de asemenea în capitolul 22 din Matei, în parabolă, cum are loc cercetarea invitaților și judecata înainte de ospățul de nuntă. În această parabolă, invitații sunt examinați și când proba se încheie, invitații intră și ușa este închisă. În Israelul antic, de ziua ispășirii, copiii lui Israel posteau și se rugau. Și deși astăzi trăim în ziua ispășirii antitipică, care durează mai mult de o zi, putem totuși posti printr-un stil de viață de sobrietate, dedicare, angajament și predare totală lui Iisus și prin rugăciune constantă. Pe măsură ce mesajul primului înger este înțeles mai clar, predicăm mai cu putere mesajul celui de-al doilea și al treilea înger. Să nu fim pasivi în această perioadă. Să urmăm pe Iisus în lucrarea sa și să cerem mereu ca sângele său să ne acopere viețile.
În locul preasfânt, iată un subiect intrigant cu foarte multe aspecte pe care cred eu că am putea să le atingem în discuția noastră. Desigur, foarte pe scurt, pentru că scopul nostru este să îi îndrumăm pe oameni către această carte, pentru a citi întreg capitolul pe care noi îl dezbatem astăzi și aș vrea să le reamintesc celor care ne urmăresc de faptul că pot citi online această carte. Dacă scanați codul QR care este acum afișat pe ecran, intrați pe un site de unde puteți citi în format electronic, gratuit, Cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. De asemenea, această carte o găsiți și la librăriile Sola Scriptura și pe site-ul editurii viasasisanatate.ro. În locul preasfânt, capitolul începe cu o nouă clarificare legată de perioada celor 2300 de seri și dimineți. Am mai discutat și în capitolele precedente despre acest subiect. Haideți, pentru cei care poate n-au urmărit sau poate pentru cei care nu sunt familiarizați, să explicăm încă o dată ce e cu profeția aceasta de 2300 de ani și ce s-a întâmplat mai exact în anul 1844.
Se leagă organic de lucrarea sanctuarului, care a fost construit de Moise la porunca lui Dumnezeu și care avea menirea să ilustreze întregul plan de mântuire ce Dumnezeu avea pentru salvarea omului. Cum va fi salvat omul, jertfele care se aduceau și care preînchipuiau marea jertfă a Domnului Hristos și mai ales și foarte important, evenimentele finale, felul cum Dumnezeu va rezolva marea problemă a păcatului care a apărut ca un intrus în universul lui Dumnezeu. Desigur, din ocaziile anterioare, am putut vedea și cum era structurat sanctuarul, și anume era o curte unde aveam altarul de jertfă și ligianul, și apoi era cortul, sanctuarul propriu-zis, evident mai târziu preluat întregul serviciu a sanctuar în templul construit de către Solomon. Acolo aveam sfânta cu trei obiecte, masa cu pâinile puneri înainte care arăta dependența omului de Dumnezeu, sfeșnicul cu cele șapte brațe, Hristos, lumina lumii, și biserica ca lumină pentru semeni și altarul tămâierii. Apoi era cealaltă despărțitură. Și
ajungem în locul preasfânt.
Locul preasfânt sau Sfânta Sfintelor, unde era un singur obiect și anume chivotul, făcut din lemn de sarcâm poleit și pe dinăuntru și prin afară cu aur, și în care era tablele legii, erau tablele legii, cele 10 porunci ai lui Dumnezeu. Iar peste chivot era capacul ispășirii cu cei doi heruvim care erau deasupra capacului.
Ce legătură are Sfânta Sfintelor sau locul preasfânt cu profeția celor 2300 de seri și dimineți și cu anul 1844?
Este un subiect întreg, dar am să răspund foarte scurt, având în vedere și prezentările anterioare. la 1844 își găsesc finalul, cele 2300 de seri și dimineți profetice.
Amintite adică, în capitolul 8 din cartea lui Daniel.
Capitolul 8, versetul 14 din cartea profetului Daniel. Oferindu-se data de început a perioadei și având și pe parcursul ei evenimentele importante când Mântuitorul nostru a venit pe pământ și a devenit Mesia unsul lui Dumnezeu cu ocazia botezului și 3 ani și jumătate de lucrare, ei se regăsesc în această profeție și într-un fel ajută să verificăm corectitudinea datei de început și evident avem și data de final. Finalul perioadei de 2300 de ani sau zile profetice este anul 1844.
Deci anul a fost calculat corect, însă corect. Evenimentul a fost interpretat greșit.
Aici a fost problema, pentru că nu au înțeles exact ce se va întâmpla, pentru că profeția spune, Daniel 8:14, vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. Și cei Miller și colaboratorii săi au înțeles că la 1844 va fi curățarea pământului, revenirea Domnului Hristos și apoi pământul curățit prin foc va fi eliberat de orice urmă a păcatului. Dar, potrivit lucrării din sanctuar, urma încă o etapă și la 1844 am început această ultimă etapă a lucrării Domnului Hristos în favoarea celor păcătoși și anume slujirea sa în locul preasfânt.
Această lucrare mai este cunoscută și este chiar numită și în carte, în capitolul acesta, Tragedia Veacurilor, Judecata de Cercetare. Ce înseamnă mai exact? Sau ce a început Iisus să facă la 1844?
De la 1844 și evident că a trebuit să dezvoltăm mai mult toate lecțiile sanctuarului ca să înțelegem ceea ce spun, dar voi merge direct la a explica.
De la plecăm de la premisa că cei care sunt curioși vor deschide cartea și chiar vor citi întreg capitolul și nu doar capitolul 24, ci și capitolele precedente, unde sunt explicate foarte bine toate aceste detalii.
Însă, dar mă mai gândesc la ceva, că vor și arhiva emisiunile anterioare și
toate emisiunile pot fi găsite pe site-ul speranța.tv.ro și pe site-ul rvs.ro. Le pot asculta sau le pot urmări. Așadar, dacă doriți să înțelegeți și mai bine subiectele pe care le dezbatem astăzi, puteți urmări întreaga serie de emisiuni Între bine și rău. Pornim de la capitolul 1 din cartea Tragedia Veacurilor. Astăzi suntem, iată, la capitolul 24.
1844 este anul în care Domnul Hristos intră în locul preasfânt. Leviticul, capitolul 16, cea de-a treia carte a Bibliei, ne spune ce se întâmpla în sanctuarul pământesc în această zi a ispășirii. Nu avem doar o zi, un an, ci este o perioadă, 1844, până la încheierea timpului de har. În perioada aceasta se iau în discuție numele tuturor celor care ar putea să fie mântuiți, l-au primit pe Hristos, au acceptat planul lui Dumnezeu pentru ei. Numele lor a fost scris în cartea vieții. Unele nume vor rămâne scrise în cartea vieții în urma cercetării din această perioadă, alte nume vor fi șterse din cartea vieții. Cu alte cuvinte, la finalul acestei lucrări se va ști exact care sunt persoanele care vor fi mântuite de pe pământ, vor fi salvate pentru veșnicie.
Următorul eveniment este revenirea lui Iisus Hristos, când El vine deja cu judecata aceasta făcută.
Exact. Când vine Domnul Hristos, se știe exact care vor fi cei mântuiți și care vor rămâne nemântuiți. Încă o precizare importantă. Judecata de cercetare începe cu primii credincioși care au trecut la odihnă și mă gândesc că pe listă este Abel și se încheie cu cei care sunt în viață în timp ce se face lucrarea aceasta.
Nu scrie în capitol despre asta, însă se naște o întrebare și în mintea mea și probabil și în mintea celor care ne urmăresc. De unde știm sau există riscul ca la un moment dat să fi fost deja judecați și noi să nu știm lucrul acesta sau cum am putea să ne dăm seama că numele nostru a trecut deja de judecata lui Iisus?
Nu aș putea să dau niște indicii foarte precise și eu cred că lucrarea aceasta, mai ales în dreptul celor vii, este o lucrare care merge în paralel și când cazul este finalizat al celui care este cercetat, urmează lucrarea de sigilare pe care Scriptura o scoate în evidență și care este realizată înainte de revenirea Domnului Hristos, dar când lucrarea Domnului Hristos în locul preasfânt se încheie, se rosește o sentință care avem în Apocalipsa capitolul 12, capitolul 22, care spune: s-a sfârșit, cine este sfânt rămâne sfânt mai departe, cine este păcătos poate să păcătuiască mai departe.
Și iată cum i-ați ridicat mingea la fileu cu un alt subiect care este de mare interes și pe care autoarele noastre îl surprinde în acest capitol din carte. Ce se întâmplă cu oamenii în timpul acela care mai rămâne, de la momentul în care se încheie lucrarea de mijlocire a lui Iisus Hristos sau judecata aceasta de cercetare până la momentul revenirii sale? Și mi-am ales un pasaj din carte pe care o să-l citesc și apoi o să vă rog să-mi răspundeți sau să comentăm împreună ideea aceasta. Cei care vor trăi pe pământ când lucrarea de mijlocire a lui Hristos va înceta în sanctuarul de sus, vor fi nevoiți să stea fără mijlocitor în fața unui Dumnezeu sfânt. Hainele lor trebuie să fie fără pată, caracterul lor trebuie să fie spălat de păcat prin sângele Mântuitorului. Ei trebuie să iasă câștigători în lupta cu răul prin harul lui Dumnezeu și prin eforturile lor perseverente. În timp ce judecata de cercetare continuă în cer, în timp ce păcatele credincioșilor pocăiți sunt îndepărtate din sanctuar, în mijlocul poporului lui Dumnezeu de pe pământ trebuie să aibă loc o lucrare specială de curățire, de îndepărtare a păcatelor.
Practic este o stabilizare a celor care vor fi mântuiți la așa nivel încât ei nu vor mai avea tendința să se întoarcă la o viață de păcat. De aceea ei sunt deja sigilați și sunt păstrați astfel pentru salvare, pentru veșnicie. Din citatul pe care l-ați redat, se spune: ei vor sta în picioare prin eforturile lor și prin harul lui Dumnezeu. Deci nu semnează că oamenii vor putea să stea singuri de partea lui Dumnezeu, ci toți susținuți de harul lui Dumnezeu.
Doar pentru că dacă ar fi așa, ar putea și înainte să stea singuri și atunci lucrarea de mântuire nu ar mai fi prin har, ci ar fi prin fapte.
Ca și oameni creați, suntem dependenți în permanență de Dumnezeu. Numai că cei mântuiți aleg să fie biruitori prin harul lui Dumnezeu și apoi se păstrează biruitori chiar și după ce Iisus încetează lucrarea de mare preot în locul preasfânt. Ideea principală este că la momentul încheierii lucrării sale, care coincide și cu încheierea harului, nu mai există posibilitatea ca oameni păcătoși să treacă în tabăra celor care vor fi mântuiți.
Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu sau că Iisus Hristos, în preștiința sa, nu a luat în calcul ultima clipă a vieții lor. Și dacă în ultimul moment al vieții lor, având ca exemplu, nu știu, tâlharul de pe cruce, dorința lor sinceră ar fi fost să se întoarcă la Dumnezeu, în niciun caz nu e ca și cum s-a închis harul și ei a doua zi ar fi vrut să se întoarcă și n-au mai putut.
Știți, ceva mai încolo de evenimentul acesta, când cei mântuiți vor sta în fața tronului lui Dumnezeu, vor exclama și vor cânta și vor lăuda pe Dumnezeu că sunt drepte și adevărate judecățile sale. Deci Dumnezeu nu va face nici o greșeală. Sunt ferm convins de lucrul acesta.
În acest capitol din carte se face o paralelă foarte frumoasă și poate că ne-ar ajuta și mai bine să înțelegem mesajul cu pilda celor 10 fecioare. Care ar fi simbolistica din pilda celor 10 fecioare și cum am putea să înțelegem legat de timpul acesta al judecății de cercetare și momentul revenirii lui Iisus Hristos?
Practic, în pilda celor 10 fecioare și eu am înțeles că se va întâmpla asta la revenirea Domnului Hristos. Dar din explicațiile care le-am avut pe parcursul timpului, am înțeles că aceasta ilustrează parabola celor 10 fecioare, momentul intrării Domnului Hristos în sanctuarul ceresc pentru, în a doua despărțitură, locul preasfânt, pentru această lucrare a judecății de cercetare și prin credință pot intra fecioarele să fie împreună cu Iisus în locul acesta. Unele fecioare sunt pregătite și 5 dintre ele vor beneficia de lucrarea Domnului Hristos, iar 5 vor fi respinse, Motivul este că li s-a terminat uleiul de rezervă, nu au fost pregătite pentru timpul de așteptare. Sigur că s-a aplicat solia și la ce s-a întâmplat la 1844 în mod concret, dar și pe parcursul timpului pentru toți cei care nu vor fi sfințiți de lucrarea Duhului Sfânt care produce transformarea caracterului și roade adecvate pentru această schimbare.
Poate că mulți se întreabă, dar de ce trebuie să citim sau să studiem aceste lucruri? De ce sunt așa de importante? Și răspunsul l-am găsit tot într-un pasaj din această carte, din capitolul 24, și chiar aș vrea să-l citesc. Are legătură și cu pilda celor 10 fecioare. În ilustrația lui Isus au intrat la nuntă acele fecioare care aveau pe lângă candele și ulei în vase. Cei care, pe lângă faptul de a cunoaște adevărul din Scripturi, au Duhul și Harul lui Dumnezeu și care în noaptea încercărilor aspre au așteptat cu răbdare, cercetând Biblia pentru a primi o lumină mai clară, doar ei au înțeles adevărul despre sanctuarul din ceruri, despre schimbarea din cadrul misiunii Mântuitorului și l-au urmat prin credință în lucrarea sa din sanctuarul de sus. Foarte interesantă această idee și cumva subliniază importanța înțelegerii corecte a ceea ce Scriptura ne învață despre acest subiect.
Sanctuarul oferă lecții foarte valoroase și practic realizează un fir roșu al lucrării lui Dumnezeu la care poți reveni ori de câte ori sunt aspecte pe care creștinii le discută în contradictoriu. Pe mine m-a luminat foarte mult subiectul sanctuarului în înțelegerea planului lui Dumnezeu și mai ales în finalizarea pe care o va aduce pentru răul de pe pământul nostru. Recomand cu toată căldura celor care ne urmăresc să se aplece asupra subiectului sanctuarului pentru că sunt lecții de mare valoare.
În capitol apare foarte des și destul de clar ideea aceasta. Harul retras de la oameni, am pus în ghilimele, timpul de har. Ce înseamnă aceste expresii?
Am făcut și o referire mai devreme la încheierea Harului. Este perioada în care oamenii pot beneficia de jertfa Domnului Hristos, de meritele pe care El le-a câștigat pentru noi la Golgota. Când se încheie perioada aceasta, nu mai este lucrarea Domnului Hristos din sanctuar, s-a încheiat și lucrarea din sanctuar și atunci nu mai este posibilitatea ca un om să fie trecut din tabăra adversă lui Dumnezeu, să treacă de partea lui Dumnezeu. Încetează și lucrarea Duhului Sfânt la inima oamenilor în sensul acesta și practic se încheie posibilitatea ca cineva să mai fie mântuit. Asta numim încheierea Harului.
Există un timp de încheiere al Harului la nivel general și unul la nivel individual?
Este evident lucrul acesta. Când cineva își încheie viața, s-a încheiat harul pentru el. De asemenea, pot fi persoane care ajung să persevereze în păcat de așa amploare încât comit păcatul împotriva Duhului Sfânt pentru care nu există iertare.
Ce înseamnă păcatul împotriva Duhului Sfânt?
Împotrivirea constantă. Pot fi mai multe păcate, nu este un păcat pe care să punem degetul să-l definim, ci sunt mai multe păcate care, în cadrul cărora, păcătosul are aceeași manifestare și anume se opune constant apelurilor Duhului Sfânt. Și dacă se opune, nu mai are inima, sufletul deschise spre Dumnezeu ca să poată primi iertarea și să poată beneficia de schimbarea vieții în armonie cu Dumnezeu și voia sa.
Cei care doresc să afle mai multe despre acest subiect pot citi în carte, capitolul 24 din Cartea Tragedia Veacurilor. Vă reamintesc și de codul QR pe care îl aveți pe ecran. Îl scanați și intrați pe un site de unde puteți citi în format electronic gratuit această carte. Și ca să vă conving cât de clar este descris acest subiect și cât de frumos este explicat, am ales câteva pasaje din acest capitol pe care aș vrea să le citesc legate de întrebarea pe care am adresat-o puțin mai devreme. Când oamenii resping învățăturile cuvântului său, Dumnezeu își retrage duhul și îi lasă în amăgirile pe care le îndrăgesc. După ce această cercetare se va încheia, după ce cazurile celor care s-au declarat de-a lungul timpului urmașii lui Hristos vor fi fost examinate și se va decide în dreptul lor, atunci și numai înainte, se va încheia harul și se va închide ușa îndurării. Fraze simple, expresii clare, care puse în contextul acestui capitol ne ajută să înțelegem foarte bine subiectul. Suntem aproape de finalul emisiunii și vă invit, înainte de a alege pasajul cu care să încheiem discuția noastră, să facem un pas înapoi în istorie, în anul 1844, pentru că și capitolul amintește despre acest lucru. Ce s-a întâmplat cu oamenii care în 1844 au înțeles că au interpretat greșit evenimentul și au fost dezamăgiți că Iisus Hristos nu a revenit?
Păi s-au format în principal două ramuri. O ramură care n-a mai vrut să știe de Dumnezeu și de mesajul său, mă iertați, și alții care au rămas sinceri, au fost dezamăgiți, nu știau ce să creadă, dar ulterior Dumnezeu a purtat de grijă, au avut lumina aceasta venită dinspre sanctuar, au înțeles ce s-a întâmplat și au început să studieze mai profund, să înțeleagă mai bine, să vadă că nu au greșit cu nimic în ce privește data 1844, ci au greșit în ce privește interpretarea evenimentului care a avut loc la data respectivă. Au perseverat, au descoperit frumuseți noi ale adevărului și au constituit o mișcare care, și e important să subliniez lucrul acesta, de la 1844 vestește o solie specială pe care Dumnezeu o are în acest timp în care Domnul Iisus slujește în locul preasfânt și care se numită Întreita Solie Îngerească din Apocalipsa, capitolul 14, care îi cheamă pe oameni la ascultare și supunere față de Creator, la închinare doar față de Dumnezeu și să primească semnul lui Dumnezeu, să evite primirea semnului fiarei.
Un capitol plin de învățături, un capitol frumos, iar la finalul discuției noastre, așa cum facem de fiecare dată, îmi propun ca și eu, cât și pe invitații mei, provoc la același lucru, la același exercițiu, și anume de a alege un pasaj preferat din capitol. Iată care este citatul pe care l-am ales eu. Credincioșii suferiseră dezamăgirea din cauza acestei erori, însă se împlinise tot ce fusese prezis de profeție și tot ce îi îndreptățea Scriptura să aștepte. Chiar când ei deplângeau neîmplinirea speranțelor lor, avusese loc evenimentul prezis de solie, care trebuia să se împlinească înainte ca Domnul să vină pentru a le da răsplata solilor săi. Cumva răspunde și la întrebarea pe care v-am adresat-o mai devreme și este un mesaj de speranță. Dumnezeu își ține promisiunea.
Eu am ales trei fragmente, dar voi citi doar unul dintre ele. În timp ce așteptau, suntem la 1844, vegheau și se rugau pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu, au înțeles că marele lor preot începuse o altă fază a serviciului său. Și urmându-l prin credință, au fost conduși să înțeleagă și lucrarea finală a bisericii. Ei aveau o înțelegere mai clară a primei și a celei de-a doua solii îngerești și au pregătit să primească, să dea lumii solemnă avertizare a îngerului al treilea din Apocalips 14.
Frumos! Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune și pentru că ne-ați ajutat să înțelegem și mai bine acest capitol din cartea Tragedia Veacurilor, o carte pe care vă invităm pe fiecare dintre dumneavoastră să o citiți, să o studiați și cu siguranță veți fi îmbogățiți și veți fi convinși să rămâneți de partea binelui. Sunt Cristina Ișvan și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!